Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Radislav Krstić u zahtevu za prevremeno oslobađanje priznao odgovornost za genocid u Srebrenici. Protest studenata i profesora Akademije umetnosti u Novom Sadu zbog pritvaranja jednog od studenata. Učešće Severne Koreje u ruskom ratu u Ukrajini zahteva čvrst odgovor saveznika, poručio Antony Blinken. Donald Trump imenovao Maska i Ramsavamija da vode odeljenje za efikasnost američke vlade. U ovoj emisiji još možete čuti. Trump najavljuje carine na uvoz iz Evropske unije od 10 do 20%, uključujući i na automobile, a iz Kine čak 60%.
Zaštitit ću naše radnike. Zaštitit ću naša radna mjesta.
Bivši nemački ministar financija Christian Lindner.
U trgovinskom sporu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije ne bi bilo dobitnika, već samo gubitnika.
Sestre Jelena i Jovana Marijanović iz podgrmečkog zaseoka Okruglica kraj Bosanskog Petrovca svako jutro kreću u školu pre zore.
Ustajemo oko 5 sati pa onda silazimo sa tatom do stance s traktorom. Onda idemo u kombi i putujem više od 20 km do škole. Prednost je što je život dosta zdraviji, prirodnije je sve. Okružen ste nekim ljudima koji su tu, koji će pomoći, dok na primjer u većim sredinama to nije tako. Dosta je i loši život.
slobodnaevropa.org
U nastavku emisije najprej iz Haškog tribunala, bivši general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić, koji je u Hagu osuđen na 35 godina zatvora zbog podržavanja i pomaganja genocida u Srebrenici, priznao je odgovornost i naveo da se kaje zbog učešća u genocidu. Krstić u pismu kojim od suda traži prevremeno puštanje na slobodu napisao je da bi sam glasao za rezoluciju Ujedinjenih nacija o Srebrenici. Nemam pravo glasa jer se u ovoj rezoluciji pominje i moje ime jer sam počinio krivično delo nezamislivo i neoprostivo, naveo je Krstić u pismu predsjednici suda. Krstić je napisao i da bi, ukoliko mu se ukaže prilika, otišao u Potočare da se pokloni žrtvama genocida. Ako jednog dana budem pušten i ako se sa tim saglasi predsjednica mehanizma i ako to dopuste porodice žrtava, želeo bih da se još jednom u životu nađem u Potočarima, da se poklonim senima žrtava i zamolim za oproštaj, napisao je Krstić. On je u pismu naveo da prihvata presude tribunala iz 2001. i 2004. u kojima je utvrđeno da su snage vojske koje je i sam pripadao počinile genocid nad bošnjačkim civilima u julu 1995. i da je pomagao i podržavao genocid. On je potvrdio deo iz presude da je znao da neki članovi glavnog štaba nameravaju da počine genocid, ali da taj štab nije imao dovoljno snaga da izvrši streljanje bez upotrebe Drinskog korpusa kojim je Krstić tada komandovao. Znao sam da će upotreba snaga pod mojom komandom značajno doprineti da se izvrši egzekucija bošnjačkih zarobljenika, naveo je Krstić. On je potvrdio i da je pomagao i podržavao zločin protiv čovečnosti učestvujući udruženo zločinačkom poduhvatu nasilnog uklanjanja bošnjačkih civila iz Potočara od 10. do 13. jula 1995. Učestvovao sam u stvaranju humanitarne krize koja je prethodila prisilnom premeštanju žena, dece i starijih iz Srebrenice, znajući da su civili u Potočarima bili izloženi ubistvima, silovanjima, premlaćivanjima i zlostavljanjima, napisao je Krstić. On je naveo i da se pismom obraća i javnosti u bivšoj Jugoslaviji. Molim da se ovo moje pismo javno objavi, da moje reči čuje što više ljudi iz zemlje iz koje sam, da možda moje reči bar nekog postaknu da razmisli o strašnom zločinu u kome sam učestvovao, o kazni koja je usledila, o dubokom, bolnom, ali zakasnelom kajanju sa kojim živim već decenijama, napisao je Krstić. Dodao je da su genocid u Srebrenici počinili pojedinci i da za svoja dela i nedela treba da odgovaraju, kao i da i on, nažalost, jedan od njih. Voleo bi da moje reči pročita i razumeju mladi koji danas žive na prostorima gdje nekada bila zemlja koja se zvala Jugoslavija, da zastanu i pomisle nikad više rat, nikad više smrt, zbog toga što je neko druge vere, nacije ili drugačijeg uverenja, nikad više genocid, napisao je Krstić. On se trenutno nalazi u pritvorskoj jedinici suda u Hagu, a prethodno je kaznu 35 godina zatvora služio u Poljskoj i Velikoj Britaniji. Pravosudna presuda Krstiću prva je u kojoj Haški tribunal utvrdio da je Vojska Republike Srpske u Srebrenici počinila genocid.
slobodnaevropa.org.
Zbog hapšenja i pritvaranja studenta Akademije umetnosti u Novom Sadu Relje Stanojevića, profesori i studenti te institucije okupili su se u sredu ispred Palate Pravde u kojoj su smešteni sudovi tužilaštva u tom gradu. Stanojević je jedan od uhapšenih nakon masovnog protesta 5. novembra u Novom Sadu koji je usledio zbog pogibije 14 ljudi u obrušavanju nastrešnice železničke stanice. Organizatori protestnog skupa naveli su da žele da pruže podršku studentu zbog nedostatka informacije o statusu procesa koji se vodi protiv njega. Policija je Stanojevića privela da nakon protesta određen mu je pritvor do 30 dana. Njegovo privođenje tokom protesta je sprečio opozicioni političar i bivši potpredsednik vlade Vojvodine Goran Ješić, koji je također uhapšen nakon što se policija legitimisala. Stanojević je tokom privođenja koje su zabeležili mediji rekao da je branio svoju devojku na koju su fizički nasrtale osobe u civilu, a koje su se te kasnije predstavile kao policajci. Iz Akademije umetnosti najavili su da će organizovati niz umetničkih performansa, javni časovi i tribina na temu sloboda i demokratije kao odgovor na aktualne dešavanja. Akademija umetnosti pokrenula i peticiju za oslobađanje svog studenta. Nakon nesreće u Novom Sadu i Beogradu održano je više protesta aktivista opozicije i dela građana koji pozivaju vlast na odgovornost. Dan ranije na istom mestu pod parolom Sloboda za sve građani i aktivisti također su se okupili kako bi pružili podršku uhapšenima. Istraga o nesreći koja se dogodila 1. novembra u Novom Sadu je u toku. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu do sada je saslušalo 53 osobe, među njima su i dosadašnji ministar građevinarstva Goran Vesić, osobe na odgovornim funkcijama u Železnicama Srbije i Infrastrukturi Železnica Srbije, kao i odgovorni za izvođenje radova. Tužilaštvo nije saopštilo da li je protiv nekog od njih pokrenut krivični postupak. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić podneo ostavku 5. novembra na tu funkciju, ali rekao je da ne prihvata krivicu za nesreću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Beogradska nevladina organizacija Građanske inicijative optužila je Narodnu banku Srbije da zloupotrebljava privatne podatke građana Srbije i da je nezakonito sebi obezbedila pristup podacima o prometu na njihovim računima. Iz Narodne banke Srbije za Radio Slobodna Evropa navode da ova institucija ima zakonsko pravo uvida u celokupnu dokumentaciju banaka, uključujući i dokumentaciju koja se odnosi na klijente banaka. Detaljnije Sonja Gočanin.
Maja Stojanović, izvršna direktorka građanskih inicijativa, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ova organizacija pristupila analizi propisa Narodne banke. Nakon što su u avgustu podaci o prometu na računima nevladinih organizacija procureli u medije. Pojedini provladini tabloidi objavili su u avgustu podatke o tome koliko su pojedine nevladine organizacije u Srbiji dobile novca, između ostalog od američke fondacije USAID. Stojanović kaže da su na sajtu Narodne banke pronašli akt, odluku o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole banaka i posebne revizije banke. Smatra da je upravo ovim aktom Narodna banka pribavila sebi pravo da pristupa računima građana i nevladinih organizacija bez adekvatnog zakonskog osnova.
To, mislim, prkosi svakim pravilima i Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti, da bilo koja institucija bez razloga i bez ikakve sumnje ulazi u podatke bilo kog građanina. Oni su sebi svom ovom odlukom to dozvolili.
Ona smatra da ovo omogućava Narodnoj banci da ima uvid u račune opozicionara, ali i kritičara u okviru vlasti.
Ne samo plaćanje transakcije, nego kretanje tih ljudi, jer po tome se vidi gde je neko bio, gde je platio, šta je radio.
Ona kaže da se organizacija ovim povodom obratila nezavisnom državnom telu, povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, a da očekuju i da Narodna skupština pokrene parlamentarnu istragu. Iz Kancelarije poverenika za zaštitu podataka o ličnosti za Radio Slobodna Evropa su naveli 31. oktobra da do tog datuma nisu dobili predstavku na osnovu koje bi pokrenuli inspekcijski nadzor u Narodnoj banci Srbije zbog ovog slučaja. Iz Narodne banke Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da ta institucija može u skladu sa zakonom da kontroliše zakonitost poslovanja banaka u Srbiji, što uključuje dokumentaciju pravnih i fizičkih lica.
Stoga ne može biti reči o tome da za pristup Narodne banke Srbije podacima koje je klijent pružio banci nedostaje ustavni ili zakonski osnov,
navodi se u odgovoru. Na optužbe o curenju podataka u medije iz Narodne banke navodi da oni prikupljaju, obrađuju i objavljuju statističke podatke svoje nadležnosti, između ostalog iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.
Primalac donacija je svakako dužan da dostavi izveštaj o utrošku sredstava, tako da su neosnovani navodi da je bilo ikakve zloupotrebe bilo koje institucije,
odgovaraju iz Narodne banke. Sa druge strane, podaci koji se odnose na lične podatke, finansijsko stanje i transakcije klijenata banke su prema zakonu poslovna tajna. Ipak obaveza čuvanja bankarske tajne ne postoji ako se podaci saopštavaju regulatornim telima radi obavljanja poslova iz njihove nadležnosti. Advokat i nekadašnji poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić smatra da bi za pristup osetljivim podacima građana Narodna banka morala da ima određeni povod i osnov.
Ona ima neka ovlašćenja da kontroliše banke, razume se, u toj funkciji, ali upoznano čitav niz drugih organa koji bi se bavili eventualnim nezakonitim transakcijama na računima fizičke ili pravne lice, počeva od Agencije za sprečavanje pranja novca, pa da tužilaštvo ili policije. Ali ono što je najbitnije, dakle, za sve te situacije potreban je nekakav osnov, nekakav smisao, nekakav povod.
Radna grupa za finansijsko delovanje, FATF, Međunarodno telo za praćenje pranja novca i finansiranje terorizma i ispunjavanje standarda u ovim oblastima, odbila je za RSE da komentariše konkretan slučaj. Ipak u odgovoru navode da razmjena informacije u privatnom sektoru treba da budu osmišljene i sprovedene odgovorno u skladu sa pravilima o zaštiti podataka i privatnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U nastavku emisije priče o sestrama Jovani i Jeleni Marijanović iz podgrmečkog zaseoka Okruglica kraj Bosansko-Petrovca, koje svako jutro kreću u školu pre zore. U peto jutro kreću od kuće do školskog prevoza, idu 4 km traktorom po makadamu. Jelena nakon toga kombijem putuje 20 km u školu u Driniću, a Jovana 11 u srednju školu u Petrovcu. Jelena želi da bude veterinarka, a Jovana doktorka. Zabeležio Gojko Veselinović.
Sestre Jelena i Jovana Marijanović prije zore kreću u školu. Do njihove kuće vodi makadam, pa 4 km do prvog prevoza. Jelena Marijanović.
Ustajemo oko 5 sati, pa onda silazimo sa tatom do stance s traktorom. Onda idemo u kombi i putujem više od 20 km do škole.
Jelena putuje za Drinić gdje pohađa osnovnu školu. Jovana ide u 11 km udaljeni Bosanski Petrovac u mješovitu srednju školu.
Jako dugo ostajemo u školu, mi dok dođemo do kuće imamo jako malo vremena da radimo neke druge aktivnosti i onda stvara problem, dosta budemo i umorni, još ujutro treba ustajati rano i tako.
Najgore je zimi, kada ni traktor ne pomaže, kaže Jelena.
Moramo nekad i kad su snjegovići konjem i... Pa onda šlitama se spuštamo, to su sanke, zatege konjska i tako, preko zime. A preko ovako sunčanih dana, zato što auto ne može izaći prema našem brdu gdje ja živim, nego mora ići sa traktorom.
Otac Đorđo kaže da sve imaju osim puta.
Put je u lošem stanju, faktički kaldrma, traktorom mora ili džipom se izaći. To ne, da li ćeš tako pomoći, ne znam.
Jovana planira studirati medicinu, dok Jelena kaže da želi biti veterinar.
To je od uvijek, sam ako malo volila životinje, od uvijek želim da ih liječim. Ja imam dva konja, to su moje, ono, moji omljeni. Imamo još tako stoke malo i blage i to redovno branim sa tatom i sa sestrom. I mama tu pomogne i tako svaki dan kad dođem iz škole. Pomažemo.
Iako poslije škole ne mogu da se druže sa vršnjacima, Jovana kaže kako život na selu ne bi mijenjale.
Prednost je što je život dosta zdraviji, prirodnije, sve okružen ste nekim ljudima koji su tu koji će pomoći, dok na primjer u većim sredinama to nije tako, dosta je i loši život.
U zaseoku Kruglica na 1070 metara nadmorske visine nekada je bilo desetak domaćinstava. Sada su samo Marijanovići ostali, a najbliže selo Smoljane je udaljeno 4 kilometra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Američki državni sekretar Antony Blinken poručio je nakon susreta sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom da učešće vojnika Severne Koreje u ratu u Ukrajini zahteva čvrst odgovor saveznika. Blinken je ponovio odlučnost odlazećeg američkog predsjednika Joe Bidena da radi na jačanju Severnoatlantskog saveza koji je, kako je rekao, kritičan za bezbednost Sjedinjenih Država i Evrope. Mi ćemo da nastavimo da podržavamo Ukrajinu kako bismo bili sigurni da može efikasno da se odbrani od ruske agresije, poručuje Blinken. Poseta Blinkena Briselu se održava nedjelju dana posle američkih predsjedničkih izbora na kojima je pobedio republikanac Donald Trump. Blinken će ponovo posjetiti Brisel sredinom decembra kada se održava sastanak ministra inostranih poslova Alijanse. Već je to najvjerovatnije posljednja Blinkenova poseta u svojstvu državnog sekretara Briselu. Šef NATO-a Mark Rutte je poručio da Alijansa treba da uradi više kako bi se sprečio eventualni uspjeh ruskog predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini. Osvrćući se na učešće severnokorejskih vojnika u ratu, Rutte je ocenio da to ima svoju cenu. Ovi severnokorejski vojnici predstavljaju dodatnu prijetnju Ukrajini i povećat će potencijal Putina da nanese štetu, ali istovremeno on to mora da plati i on to plaća tehnologijom, na primjer raketnom tehnologijom koja ide kroz Severnu Koreju, a to predstavlja prijetnju ne samo Evropljanima, naglasio je Rutte.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump imenovao je u sredu Ilona Maska i Viveka Ramsavamija da zajedno vode novostvoreno odjeljenje za efikasnost vlade, čime je dao još više uticaja najbogatijem čovjeku na svijetu, prenosi Reuters. Musk i bivši republikanski predsjednički kandidat Ramsavami zajedno će da vode novostvorene odjeljenje za efikasnost vlade. On će utrti put mojoj administraciji za demontiranje vladine birokratije, smanjenje suvišnih propisa, smanjenje rasipnih troškova i restrukturiranje federalnih agencija, kazuje Trump. On je dodao da će novo odjeljenje ostvariti dugogodišnje republikanske snove i pružiti savjete i smjernice izvan vlade, signalizirajući da će uloge Muska i Ramsavamija biti neformalne, bez potrebe za odobrenjem Senata, što će omogućiti Musku da ostane na čelu kompanije za električne automobile Tesla. Novo odjeljenje, kako je naglasio Trump, sarađivaće sa Belom kućom i Kancelarijom za upravljanje i budžet na pokretanju strukturnih reformi velikih razmera i stvaranju preduzetničkog pristupa vladi kakav do sad nije viđen. Trump je izjavio utorak da će predložiti Pita Hekša za ministra odbrane, guvernerku Južne Dakote Kristi Noem za ministarku unutrašnje bezbednosti i republikanskog poslanika Mike'a Waltza za savjetnika za nacionalnu bezbednost.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
A najava carina novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa na uvoz automobila iz Evropske unije od 10 do 20% posljednje je u nizu nevolja sa kojim se suočava ova industrija na starom kontinentu. Pre toga, do skora bez premca, evropski automobili suočili su se sa rastućom konkurencijom jeftinijih i sve modernijih kineskih električnih automobila. Zbog toga je Nemačka prošle godine po prvi put uvezla više vozila iz Kine nego što je u nju izvezla. Evropski proizvođači se nisu blagovremeno prilagodili novim trendovima, pada im profit, pa Volkswagen najavljuje zatvaranje 3 fabrike u Njemačkoj, zbog čega radnici prete štrajkom. Savršena oluja preti evropskim proizvođačima automobila. Njihova najnovija nevolja je najava novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa carina na uvoz od 10 do 20%, a iz Kine čak 60%.
Zaštitit ću naše radnike. Zaštitit ću naša radna mjesta.
Izvoz evropskih automobila u SAD iznosio je 37,4 milijardi dolara 2022. godine, a 8,8 milijardi iz SAD-a u Evropsku uniju. Prodaju milijone automobila u Sjedinjenim državama, a ne uzimaju naše. Moraće da plate visoku cenu. Evropska unija i mini Kina, rekao je Trump uoči izbora. Carina je najlepša reč, dodao je. To bi pogodilo evropske proizvođače kojima je američko tržište uz kinesko najveće na svetu. Trump je ponudio da nemački proizvođači automobila postanu američki.
Oni moraju da sagrade svoje fabrike u Sjedinjenim državama i neće morati da plaćaju carine.
Nemačka automobilska industrija, najveća u Evropi, ima već nekoliko fabrika u SAD-u. Da bi smanjila troškove deo automobila, kao i drugi proizvođači, sklapa u Meksiku 800.000 godišnje. Međutim, Trump je zapretio carinama na uvoz iz Meksika od najmanje 50%, a čak 200% na kineske električne automobile. Najavio ukidanje Bidenovog programa posticanja auta na električni pogon, iako je jedan od njegovih najbližih saveznika Elon Musk vlasnik Tesla. Međunarodni monetarni fond je upozorio da bi trgovinski rat pogodio svjetsku ekonomiju za 7%, što je veličina francuske i nemačke ekonomije zajedno.
U trgovinskom sporu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije ne bi bilo dobitnika, već samo gubitnika.
Christian Lindner, bivši nemački ministar financija. Međutim, Evropska unija je uvela carine od 35% na uvoz kineskih električnih automobila.
Pošto pojedini kineski proizvođači dobijaju subvencije, normalno je da uvedemo sankcije kako bismo to kompenzovali, inače nemamo ravnopravno nadmetanje.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron. To će najviše pogoditi nemačke proizvođače automobila, zato se protive carinama jer će Kina uzvratiti. Nekada bez premca, sada sve teže posluju zbog jeftinijih i modernih kineskih električnih automobila. Stoga je profit Volkswagena pao za 60% prošle godine. Po prvi put je Nemačka uvezla više automobila iz Kine, 1,8 miliona, nego što je izvezla 1,7 miliona. Zato rukovodstvo Volkswagena najavljuje zatvaranje 3 fabrike u Nemačkoj i smanjenje plata. Zaposleni prete štrajkom.
Ovu krizu nisu izazvali radnici, već niz očigledno pogrešnih odluka i procena menadžmenta.
Thorsten Greuger, glavni sindikalni pregovarač. Volkswagen plaća i cenu skandala oko prikrivanja emisije gasova. Stručnjaci upozoravaju da evropskoj automobilskoj industriji preti sudbina Kodaka, čuvene kompanije koja je bankrotirala, ako se ne prilagodi novim okolnostima. Još jedna vest za kraj ovog bloka iz sveta. Godinu dana posle povlačenja iz međunarodnog sporazuma o zabrani testiranja nuklearnog oružja, Rusija nastavlja da sarađuje u aktivnostima tog globalnog pakta, rekao je u sredu čelnik pripremne komisije ugovora o sveobuhvatnoj zabrani testiranja nuklearnog oružja. Zemlje članice ovog bloka utorak su produžile mandat Roberta Floyda na čelu organizacije na još 4 godine. Rusija je u oktobru 2023. službeno povukla ratifikaciju ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih testova, što je značilo da zemlja više nema nikakvih pravnih obaveza prema tom globalnom paktu. Međutim, Rusija je tada pokrenula još jednu nadzornu stanicu za detekciju nuklearnih proba, rekao je Floyd. Sada su u pogonu 32 ruske stanice koje šalju podatke o ostalim zemljama. One su deo globalne mreže sa oko 300 mernih stanica koje registruju vibracije, zvučne talase i hemijske signale koje mogu da proizvedu nuklearna testiranja. Ruski predsjednik Vladimir Putin je povlačenje iz ovog sporazuma Ujedinjenih nacija opravdao rečima da Rusija mora da ima iste opcije kao i glavna nuklearna sila Sjedinjene države. Za razliku od Rusije, SAD nikada nisu ratifikovale ugovor, ali su kao i ostale zemlje uz izuzetak Severne Koreje poštovali zabranu testiranja nuklearnog oružja od 1990-ih. Iako je do sada 187 zemalja potpisalo ugovor iz 1996. on i dalje nije službeno na snazi. Da bi se to dogodilo, mora da mu se pridruži još 9 zemalja: SAD, Rusija, Kina, Pakistan, Izrael, Severna Koreja, Iran i Egipat.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U narednim minutima o zbivanjima u Crnoj Gori. Odlukama sadašnjeg i dva bivša ministra odbrane Crne Gore zaposlenima u ministarstvu nezakonito je podeljeno više od 3,2 miliona evra, utvrdila je budžetska inspekcija Ministarstva financija. Ovim slučajem sada se bavi specijalno državno tužilaštvo. Više pojedinosti iz Podgorice, Miloš Rudović.
Budžetska inspekcija utvrdila je da su isplatom novčanih sredstava po odlukama koje su donijeli tadašnji ministri odbrane u decembru 2021., 2022. i 2023. godine izvršena nenamjenska i nezakonita potrošnja od preko 3,2 miliona eura. Toliko bi prema tenderu koji je u toku državu trebalo da košta izgradnja mosta preko rijeke Tare na sjeveru Crne Gore. Budžetska inspekcija nalaze proslijedila specijalnom državnom tužilaštvu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa specijalni tužilac Vukas Radonjić. Radonjić je u pisanom odgovoru istakao da je po tome formiran krivični predmet radi utvrđivanja postojanja osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo iz nadležnosti ovog tužilaštva. Sa nalazima je upoznati Agencija za sprečavanje korupcije, koja će razmotriti da li postoje osnove za pokretanje postupka iz njihove nadležnosti. Četiri posljednja ministra našlo su se pod lupom budžetske inspekcije, nakon što su Ministarstvu financija uočili određene nelogičnosti u isplatama zaposlenima u Ministarstvu odbrane. Uloga budžetske inspekcije inače da ispituje da li se državna sredstva koriste zakonito i u skladu sa namjenom. Utvrdili su da je sa nenamjenskom i nezakonitom dodjelom sredstava krajem 2021. godine počela tadašnja ministarka, sadašnja gradonačelnica Podgorica Olivera Injac. Odlučila je da sebe i sve zaposlene u ministarstvu nagradi sa po 60 eura. Obrazloženje je bilo da su radili uslovima koji su nerijetko zahtijevali vanredno angažovanje, pokazali visok nivo profesionalizma i maksimalnu posvećenost izvršavanju zadataka. Tako je na nagrade otišlo nepunih 135.000 eura. 11 puta više, preko 1,5 miliona eura, utrošio je godinu kasnije Filip Adžić, koji je resorom odbrane rukovodio nakon smjene ministra Raška Konjevića oktobra 2022. godine. Adžić je decembra 2022. godine donio rješenje da se po 700 eura nagradi sve zaposlene u ministarstvu i vojsci, jer su svoje radne zadatke izvršavali na efikasan način, u otežanim uslovima, kao što je smanjen broj zaposlenih u odnosu na predviđeni. Praksu je nastavio i njegov nasljednik na mjestu ministra Dragan Krapović, koji je decembra 2023. koristeći iste argumente podijelio više od 1,5 miliona eura. Iako je bio na funkciji svega mjeseci po dana, ministar je sa 700 eura nagradio i sebe. Iz ministarstva nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega je sebi dodijelio nagradu. Nijedno od troje funkcionera nije odgovorilo na pitanje o tome kako tumače nalaze budžetske inspekcije. A šta se generalno dešava sa sredstvima za koje budžetska inspekcija utvrdi da su nezakonito utrošena? To je pred poslanicima pojasnila državna sekretarka u Ministarstvu financija Jovana Nišević, obrazlažući predlog zakona o budžetskoj inspekciji.
Ovim članom uvedena je novina, to nije blaža mjera u odnosu na ono što propisuje zakon o inspekcijskom nadzoru, a to je ovlaštenje inspektora da naredi odgovornom licu u subjektu nadzora da vrati sredstva u budžet za koje se utvrdi da su trošena nezakonito i nenamjenski. To ovlaštenje budžetska inspekcija nema u ovom trenutku jer primjenjuje isključivo i samo zakon o inspekcijskom nadzoru. Ove druge upravne mjere koje se odnose na opomenu, novčanu kaznu u iznosu 30% zarade odnose se na zaposlena lica u subjektu nadzora kod potrošačkih jedinica za koje se utvrdi da su u svom radu imali određene nepravilnosti. To je nešto što također zakon o inspekcijskom nadzoru ne definiše. Znači, zakon o inspekcijskom nadzoru definiše određene upravne mjere i radnje na opšti način koje svakako i budžetska inspekcija primjenjuje u svom radu, a ovo je samo dopuna, znači one nisu blaže, nego su nove, koje ne postoje u zakonu inspekcijskom nadzoru. Znači, ovo je nešto što nije ni ublažavanje, nego samo dodavanje, odnosno na neki način smo imali, dodali smo jedno ovlašćenje koje sada, kažem, nama jako pravi veliki problem u sistemu, u slučaju da se utvrdi nezakonito i nenamjensko trošenje budžetskih sredstava, država ta sredstva može jedino u nekom sudskom postupku da nadoknadi, ovako će inspektor moći rješenjem da naredi da se ta sredstva vrate u budžet.
Bila je to Jovana Nišavić, državna sekretarka u Ministarstvu financija. Predlog zakona o budžetskoj inspekciji trenutno je u skupštinskoj proceduri. Evropska komisija u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori pozdravila aktivnosti u cilju jačanja funkcije centralizovane budžetske inspekcije u Ministarstvu financija. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Lšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!